Du lytter til P1.
Det er også mig.
Gammel var det her?
Der har jeg nok været 23, tror jeg. Det var lige før jeg rejste hjem.
Ung og veltrænet.
Ja, meget veltrænet. Ja, det var dejligt. Det var tider.
Det her er en optagelse af min gamle klassekammerat Miki og mig, der roder rundt i en flyttekasse fyldt af minder og ting, som Miki har samlet gennem en fortid, der er anderledes end de flestes.
Det der, det er mig. Den, det, var
det vildeste babyface.
I kassen har vi fundet kassettebånd fra hans barndom, fra den gang han var Mia. Og vi har grint af klassebillederne fra vores fælles skoletid i midten af 90'erne, hvor Miki vidste, at han var en dreng, selvom han var født med en pigekrop.
Spørgsmålet er, om det her det faktisk er fra, om det er fra New York, eller om det er fra, da jeg kom hjem.
Og vi har bladret igennem dagbøgerne for årene efter, hvor Miki tog til New York og levede som mandlig moderne danser, uden at nogen kendte til hans forhistorie.
Jeg arbejdede på Vesterbro. Det er ham, det er faktisk min ekskæreste, som jeg boede i Portugal med. Peter.
Vi er nemlig på jagt efter fotos fra tiden efter USA. Fra da Miki som 23-årig begynder at åbne op omkring sin krop og langsomt forsøger noget helt nyt.
Ja, og så da jeg så kom tilbage, jeg besluttede jeg mig så for, at jeg skulle sådan prøve at se, om hvordan det egentlig var at være. For jeg havde jo aldrig levet som hverken pige eller kvinde, og ville gerne prøve det af. Og det gjorde jeg jo så, kan man sige, også lidt ekstrem grad.
Jeg hedder Christina Nya Glaffi, og du lytter til Mikis 9 liv. Jeg havde stort set ikke set Miki siden 9, da vi for et par år siden fik kontakt igen. Og der fandt jeg ud af, at han var blevet mor. Det overraskede mig. For den Miki, jeg kendte dengang, var så sikker på, at han var en dreng, at jeg aldrig havde forestillet mig, at han skulle blive mor til nogen. Det her er tredje afsnit. Og vi skal bruge fotografierne fra kassen til at fortælle om Mikis 5., 6. og 7. liv, hvor han blandt andet forsøger at leve som kvinde og opdager, hvor svært det er.
Altså jeg kom hjem lige før jeg blev 24.
Som du hørte i sidste afsnit, så lever Miki 6 år i New York, før han i 2003 kommer tilbage til Danmark. Og hjemkomsten bliver en eksistentiel kold tyrker.
Og så var det jo en sindssygt mærkelig tid for mig, fordi at, jeg jo havde mistet alt nærmest. Både min identitet og mit hjem og min karriere. Og, altså, jeg skulle starte helt forfra. Jeg håbede jo på, at jeg ville kunne skabe noget nyt, men jeg havde jo, altså, det var jo ligesom alle de ting, jeg gik og lavede, og alle de ting, jeg havde bygget op. De var jo væk. Så kunne jeg ikke rigtig finde mig til rette i Danmark. Jeg synes ikke, det... Altså, det svingede ikke. så jeg fik faktisk sådan lidt et lettere nervøs sammenbrud på et tidspunkt, fordi jeg sådan ikke rigtig kunne holde sammen på det hele.
Midt i det tomrum forsøger Miki at opretholde det liv som mand, han har levet i alle årene i USA.
Jamen altså, jeg fortsatte jo, men det var jo selvfølgelig lidt sværere for mig i Danmark i forbindelse med også det der åndssvage personnummer, som man har jo hængende over hovedet, ikke? Så det var, på den måde var det jo lidt sværere. Altså, jeg vil sige, jeg fortsatte, men jo kontaktede seksologisk klinik igen og forsøgte at komme i gang med videre behandling.
Allerede som 14-årig har Miki opsøgt seksologisk klinik, men uden at kunne få hjælp.
På det tidspunkt, der var der en masse regler omkring, hvornår man kunne starte behandling. Og der var et af kravene, at man skulle leve i 2 år, som det andet køn. Men det havde jeg jo så, kan man sige, gjort i 6 år.
Med sine erfaringer fra New York, går han derfor ind ad døren til seksologisk klinik, med fornyet håb om endelig at kunne komme i behandling.
Og fortæller dem min historie fra New York, og hvordan jeg har levet, og følte egentlig også selv, at jeg kom tilbage med nogle resultater, der viste, at det ikke bare var noget, jeg fandt på. Så jeg havde egentlig håbet på, at jeg blive mødt med lidt mere sådan respekt eller anerkendelse, og det følte jeg bare overhovedet ikke. Det var bare som at tale til en væg. altså, der var ikke sådan det store ændringer fra det, jeg havde været der sidst. Altså, det var sådan meget afstandstagende og meget mistroisk miljø. Og, altså, det eneste, de sådan sagde til mig, det var, at når jeg nu færdedes i sådan et kunstnerisk miljø, om det så ikke var lige meget. Så det blev jeg sådan lidt overrumplet over, at altså, forståelsen var så lille. Og så var det sådan et nedtrykkende resultater, når man sad og kiggede på, hvad man kunne opnå, eller altså både altså sådan kirurgisk og... Altså, der var ikke nogen succeshistorier. Og det blev altid fremstillet sådan halvnegativt med testosteronbehandling. Og, altså, der, så der var sådan... Det var svært at, sådan at finde hovedet og hale i, og om det overhovedet kunne lade sig gøre. Så der blev lagt meget vægt på, at hvor mange selvmord der var efter behandlingen. At man ikke skulle forvente at blive lykkelig. Jeg fik det jo også værre og værre. Jeg blev jo altså, deprimeret, kan man jo godt sige, jeg blev. Og så var det, de tog fat i stedet for. Og ville have, at jeg skulle i alt muligt behandling for depressioner og medicineres. Og det var sådan ligesom det, der gjorde, at jeg valgte at stoppe med at komme der. Fordi at jeg følte, at de ville gerne putte mig ind i en anden kasse. Og at de slet ikke hørte efter. Altså selv med alt det, jeg havde gjort, og den måde, jeg havde levet på. Og den overbevisning, jeg selv synes, jeg kom med, så var der nul forståelse. Men altså, man kan jo også sige, at det er jo først for nylig, at det ikke blev betragtet som en psykisk sygdom. Så det var jo den måde, det blev behandlet på, tænker jeg. At de tænkte, det var noget, man kunne tale sig selv ud af. Så set i bagspejlet, så er det jo den behandling, jeg har fået. Altså, det var som om, jeg mistede lidt håbet for mulighederne for min fremtid.
Miki afbryder forløbet på sexologisk klinik og bruger i stedet tiden som bartender på Hagenbusch, en legendarisk café på Vesterbro i København, imens han forsøger at finde ud af, hvad han nu skal gøre.
Jeg arbejder jo bag baren den aften, og der er gang i den, som der altid er.
Og så er det, at svaret en aften kommer ind på baren af sig selv.
Og så kommer ind ad døren kommer Ilja, der er en israelsk mand.
Hvad der skal vise sig at blive starten på Miks næste liv.
Som er sådan meget karismatisk, sindssygt fed udstråling med en tromme på ryggen. Han kommer ind og sætter sig, og jeg hiver den der tromme frem og begynder at spille. Altså helt vanvittigt godt. Og så altså, valgte jeg bare at hoppe over baren. Og så ud på gulvet, og så dansede jeg til den der tromme der. Jamen folk, de var helt vilde. Efterfølgende blev vi jo gode venner eller bekendte, og så skulle han til Ibiza og spurgte, om jeg ville med. Så det sagde jeg ja til.
I kassen på loftet har Miki fundet fotos fra den tur.
Se. Her der sidder han, ham der Ilja i vognen, uden tøj på. Dude.
På de første billeder er det gennemgående motiv Ilja, og så den ombyggede minibus, de kører rundt og bor i.
Han kan næsten ikke være inde i den vogn. Han er meget stor.
Hvor de møder Ibizas alternative side.
Der foregår selvfølgelig en masse festeri, men hvis du tager udenfor, der er to store byer, og hvis du kører udenfor dem, så er der jo et helt miljø af de mest vilde kunstnere på alle mulige planer. For eksempel kørte vi op i bjergene en dag, og der var en mand, der boede deroppe i bjergene, som har boet, jeg ved ikke hvor mange år han har boet deroppe, men han sad bare i sådan en klippe, og spillede på tabla, som er sådan en indisk tromme. Altså, det er sådan et billede, jeg har oppe i hovedet der. Der sad sådan en mand og spillede tromme, hvor fluerne fløj rundt om hovedet. Han boede vitterligt bare der i den der klippe, og det er helt fantastisk, og han spillede fuldstændig vidunderligt. Han sad der og havde det fedt. Altså, sådan der var sådan nogle ting, var der bare. Altså, nogle rigtig fede miljøer af sådan frie mennesker.
Og til at starte med, er Miki inspireret af det liv. Og er sit forhold til Ilja.
Altså, han er meget intens menneske. Sådan, han er sådan en, der overskrider folks grænser. Jeg blev måske også lidt forelsket i ham i virkeligheden. Men sådan, med tilbageblik, ikke rigtig alligevel. Jeg blev bare sindssygt betaget og sådan fanget ind i det.
Og det er her, lidt inde i turen, at Miki åbner op over for Ilja og fortæller om sine tidligere liv. Om hvordan han i mange år har levet som mand, og konsekvent skjult sin krop. Og til at starte med, giver det Miki en frihedsfølelse endelig at kunne tale åbent om sine oplevelser med nogen.
Altså, fordi der var jo ikke så mange andre. Jeg talte jo ikke med nogen andre om det, og der var ikke så mange, der spurgte ind til det. Og der, hvad hedder det, var han sådan rimelig direkte omkring det. Og hvad hedder det, og det gjorde jo egentlig også, at det var sværere for mig sådan at gemme mig væk og skjule mig, ikke?
Men så skifter forholdet til Elia langsomt karakter. Da Elia begynder at bruge Mikis åbenhed imod ham.
Jeg ved ikke, om jeg helt kan gengive det sådan, som det helt præcis foregik, men han pressede mig på sindssygt mange punkter til at, ja, til at smide tøjet i virkeligheden, men det var overhovedet ikke, fordi han ville have, at jeg skulle, altså, det var slet ikke noget seksuelt eller noget. Jeg havde lavet et kostyme, som jeg skulle bruge på stranden, og hvad hedder det, og så havde jeg sådan en stram, sort undertrøje på, og jeg havde egentlig ikke lyst til at tage den af. Hvor han også sagde, at hvis jeg skulle optræde i bare overkrop, så skulle jeg ikke have nogen sollinjer. Og så var det jo, jeg bogstaveligt talt tog alt tøjet af. Men det, jeg følte, han egentlig pressede mig hårdest med, det var jo det der med, at han gerne ville have, at jeg skulle fortælle alle de mennesker, jeg kendte, som ikke kendte historien. Ville han gerne have, at jeg skulle fortælle. Altså blandt andet, så mødte vi min gamle roommate fra New York, var på Ibiza for at danse. Og vi så ham lidt, og ham havde jeg jo været sindssygt tæt på. Og han pressede mig faktisk til at fortælle ham, at jeg ikke var født som mand og sådan noget, ikke? Så på den måde så fik han mig presset ud i noget, jeg egentlig ikke havde lyst til. Jeg tror, han synes, det var spændende at være midt i. Og jeg tror, han synes, at han gerne ville se reaktioner. Og, altså, sådan, så det var egentlig for hans egen... det var ikke for min skyld. Det var mere for, at han selv kunne opleve og sådan føle, at han var en del af det. Eller, altså, så det var sådan... Det er jo... Ja... sindssygt grænseoverskridende. Men altså, det positive, vil jeg sige, det var jo, at han fik mig lidt i gang med at tage skridtet til at sådan finde lidt frihed og måske åbne op for en mulighed, som gjorde, at jeg kunne komme ud af den der låsthed og tristhed, jeg var i, og ikke sådan vide, hvem jeg var, hvor jeg skulle hen. Fordi han bogstaveligt talt fik mig til at smide tøjet og sådan at være lidt mere sådan åben og fri omkring mig selv og min krop. Men altså samtidig så pressede han mig også alt for tidligt, og at det gjorde så sidenhen, at jeg har levet med rigtig altså sindssygt meget skam.
Hvad var din skamfuldhed over?
Altså i virkeligheden var det over ikke at være født som mand. Jeg følte i hvert fald et sindssygt tab. Fordi at der var noget omkring den, som jeg havde været sammen med alle de mennesker, som jeg tabte, som jeg mistede i den forbindelse. Og så var det var sådan i forbindelse med det, at jeg tog beslutningen om, at jeg ville prøve at sådan at sige, men altså hvordan kan jeg arbejde med den krop jeg har? Se om jeg kan finde de billeder, jeg har fundet lidt. Ja, de første her, kan jeg se, det var dem... Ja, der var sådan en... Hende, der taget billederne, hun var sådan en kunstner, som lavede lamper af krystaller og sådan forskellige snore.
Det er efter oplevelsen med Elia, at Miki lægger sin identitet som mand i graven. Og han begynder nu at tillægge sig et andet og mere androgynt kønsudtryk.
På de her billeder, der havde hun lavet sådan et kostyme, som lignede et edderkoppespind, som jeg havde på.
Det kan man se på de sidste fotos fra Ibiza.
Der er sådan lidt... håber jeg. Lidt sådan lidt væsen over det.
På dem er Miki nøgen. På nær nogle sorte, læderagtige bånd, der er spændt ud over hele kroppen. Både Mikis krop og kønsudtryk er anderledes end på de tidligere fotos, jeg har set af ham.
Jamen altså, det vil jeg sige, det var nok det, altså, hvor der var jeg jo nok det, man ville kalde androgyn. Ikke? Altså, der kunne jeg nok gå lidt begge veje, men stadigvæk i rigtig god form var jeg på det tidspunkt.
Og resten af den tur lever Miki, hvad man kan kalde hans femte liv. Hvor han hverken kan aflæses som mand eller som kvinde, og hvor han for første gang længe åbent viser sin krop.
Og selvfølgelig var det sådan noget tilvænding, men så fandt jeg selvfølgelig også en frihed, ikke? I, at man ikke skulle gemme sig. Så der var mange ting, der blev sat i gang dernede, og jeg fik tænkt over en masse ting og sådan sat tingene lidt i perspektiv. Der var en anden vej end den forfærdelige vej, som jeg havde været på i forhold til seksologisk klinik, og så var det jo også, at jeg tænkte, jamen, jeg har jo aldrig nogensinde prøvet, om jeg kan leve med den krop, jeg har. For jeg har jo aldrig nogensinde ville have den. Så derfor tænkte jeg, nu prøver jeg lige, om jeg kan leve med det, jeg har, og sådan prøver at se, om det fungerer. Og det kom jo først til udtryk, da jeg så flyttede til Portugal, ikke?
Jeg tror, der er lidt der.
Se. Måske er der et billede af den der byfest.
Det det er senere her i sommeren 2005, efter at Miki har været på Ibiza, at han tager på ferie til Portugal med en ven.
Jamen altså, vi kom ned til den der fest, som er helt vanvittig. Altså, jeg ved ikke, hvis man ikke nogensinde har været til sådan en byfest i Portugal. Altså, det er virkelig sjovt. Altså, det er sådan en hel uge, hvor der bare bliver spillet musik på højtalere ude på gaden, og folk danser, og altså, er virkelig gang i den, ikke?
De er taget derned for at besøge Peter, der bor i byen.
Er det første gang, du møder ham?
Nej, jeg havde mødt ham på Hakkenhus, han havde været hjemme og besøg en gang.
Miki har mødt Peter en gang før på den café, hvor Miki arbejder i København.
Hvor at vi talte rigtig meget sammen, og vi gik også ud efter, jeg havde lukket Hakkenhus. Altså, vi brugte noget tid sammen, hvor jeg sådan blev ret fascineret af ham, vil jeg sige. Jeg synes, han var ret spændende.
Dengang skete der ikke noget imellem dem, men nu, under byfesten, slår det gnister.
Og det var faktisk, var det første eller anden dag, hvor vi ender med at så være sammen. Og jeg blev sindssygt forelsket i ham.
Han var en del ældre end dig, ikke?
Jo, 25 år ældre end mig, så der var en stor aldersforskel. Men det gjorde mig egentlig ikke noget. Jeg tror, det var 3 uger efter, jeg kom tilbage, der pakkede jeg mine ting og flyttede derned.
Og sådan begynder Miki et nyt liv i Portugal.
Her er et billede af Peter, der står i køkkenet. Står her i sit røde forklæde. Ser sød ud.
På fotos fra den periode er det mest af alt Peter, der fylder.
Og så her der er et billede af nede fra baren, hvor der er rigtig mange mennesker.
Men der er også billeder af den bar og restaurant, Peter er ved at bygge op.
Og det gang i den der.
Og som Miki bliver en del af.
Vi havde sådan et meget stærkt, både en tiltrækning, men også et bånd. Altså han er sådan en, der ser muligheder alle steder. Altså han kan godt lide at bygge ting op. Altså alt, hvad han har bygget, har været succeser. Fordi han har et rigtig godt øje sådan for, hvad der er smukt og hvad der sådan er specielt.
Og i forholdet til Peter spiller Miki med åbne kort og fortæller om sine tidligere liv.
Jeg sad ikke og sagde, at nu skulle du høre en lang historie på nogen måde. Det var bare sådan, at jeg nævnte det, og altså sådan, det var sådan rimelig casual faktisk. Så det var ikke noget, vi sådan sad og talte længe om. Men han var sådan, spurgte ikke aldrig ind til det. Det var ikke interessant for ham faktisk.
Men du er alligevel sammen med ham som, laver jeg gåseøjne i luften, som kvinde?
Ja.
Eller hvordan?
Ja, det var jeg. Og det man siger, det var det, jeg prøvede, og der prøvede jeg sådan at se, om det kunne fungere for mig. Fordi det jo selvfølgelig ville gøre mit liv meget nemmere. Så det var det, jeg sådan sprang ud i på det tidspunkt, at jeg prøvede det. Ikke?
Der er et billede her fra baren, I havde.
Ja.
Og på fotografierne er det tydeligt, at Miki nu prøver at leve som kvinde. Ja, hvor du har et helt andet sådan, ja, et ret andet udtryk end det.
Ja.
På alle de billeder fra New York. Sådan sat håret op i sådan nogle små, hvad er det? Ej, frikadeller er det ikke?
Ja, du, der er sådan nogle små
dutter. Om på hovedet. Ja, ja, og sådan.
Ja, det var helt, altså jeg forsøgte i hvert fald, og sådan at klæde mig anderledes. Så, altså jeg tænkte også, hvis jeg skal prøve det af, så bliver jeg nødt til at prøve det rigtigt, ikke?
Men det nye liv er slet ikke let.
For hvem der sådan mere eller mindre uproblematisk flyder ind i rollen som pige eller kvinde, lægger man måske ikke mærke til det, men jeg tænker sådan, for dig, som kommer udefra, eller man skal sige, og skal tillære dig, hvordan man gebærer sig som kvinde.
Ja.
Tænk bare på, om du kunne sige noget om, hvad er det, man gør anderledes, eller hvordan skal man...
Altså, jeg tænkte sindssygt meget om, altså, og det er sådan en ting, jeg har fået at vide rigtig mange gange, efter at jeg altså, i godsøjerne har taget pigetøj på, eller fået langt hår, eller man skal sige, det er den måde, jeg går på, for eksempel. Og den har jeg aldrig kunne lægge fra mig. Altså, jeg har aldrig kommet til at kunne gå i højhed og sko, fordi jeg ligner en fodboldspiller, ikke? Og det er bare den måde, jeg går på, og det er den måde, jeg altid har gået på, og jeg har aldrig nogensinde prøvet at gøre det. Altså, jeg har ikke øvet mig i at gå, som man skal som pige, for eksempel, eller hvordan jeg sidder på en stol. Og man må sidde med benene ud til siden, når man sidder i baren, eller man skal sidde med benene over kort. Og jeg ved godt, det lyder som bitte små ting, men det er det faktisk ikke. Så det var noget, jeg skulle tænke sindssygt meget over. Og sådan, hvordan man taler på, og hvordan man bruger sine hænder, og altså, sin ansigtsmimik, og der er mange ting, der sådan, jeg skulle øve mig i. Ikke? Altså var der for eksempel også, det har ikke noget med mimik og sådan noget at gøre, men det var, altså, så begyndte jeg jo at klæde mig. Altså, lige pludselig skulle jeg jo, altså, men det er også, fordi jeg er lidt en forholdsvis ekstrem menneske. Altså så det der med, at og øve sig i, hvad for noget tøj jeg skulle gå i, så gik jeg jo i sindssygt udfordrende tøj. For Fordi på det, jeg havde jo stadigvæk en krop, der kunne bære det, kan man sige. Og det var der faktisk rigtig mange, der blev stødt af. Altså selvom jeg var i gåsøjne, godt kunne tillade mig det, fordi jeg ikke var drag queen, jeg var faktisk en pige. Men så blev det sådan meget ekstremt, ikke? Sindssygt udfordrende, og der havde jeg svært ved sådan at finde ud af, at hvordan man var ærbar, eller hvad man skal sige, som man åbenbart skal være, når man er pige. Altså, så jeg kunne ikke, altså det var sådan noget med at prøve ekstremer af, og sådan finde mellemveje, og så prøvede jeg sådan noget, der var sådan lidt konet, du ved, og sådan, at det hele, der var ikke noget, der fungerede, faktisk. Overhovedet. men det var bare, altså det var bestemt ikke noget, der faldt mig naturligt. Så at det hele var sådan noget, jeg prøvede af, og der var ikke noget af det, der fungerede.
Samtidig med, at det at leve som kvinde føles unaturligt og kajtet, åbner der sig en ny verden for Miki, da han træder ind i restaurantens køkken.
Da jeg så fandt ind i køkkenet, der gik det jo faktisk op for mig, at der var en masse ting i det, som var sindssygt fedt, og som jeg var virkelig god til. Altså man skulle have et overblik i sådan en presset paniksituationer, hvor at mit hjerte bare falder helt ned, og jeg bliver helt rolig. Så det var jo, så fandt jeg, følte jeg virkelig, jeg fandt min plads. Derude, der var der jo heller ikke vigtigt, hvad for noget tøj jeg havde på, og det var ikke vigtigt, hvordan mit hår sad, og det var ikke vigtigt, det var bare vigtigt, at der ikke kom hår i maden, i virkeligheden. Altså der kunne jeg være fuldstændig afslappet i forhold til sådan, hvordan man skal præsentere sig selv, og der var det jo kun det, jeg kunne, og det, jeg var god til, der var vigtigt. Det var sindssygt hårdt arbejde, og det er jo hårdt at være selvstændig, det ved alle, der har prøvet det. Og så også væk fra forretningen, så var der også nogle ting omkring stadigvæk, som stadigvæk jeg lå og lurede, ikke? Selvom Peter var meget åben, og altså, tog mig som den, jeg var, så var det jo stadigvæk, var jeg, altså, ville han jo stadigvæk ikke have været sammen med mig, hvis jeg havde været en mand.
Samtidig oplever Miki, at han ikke kan være i rollen som kvinde. Og jo mere han forsøger at være det, jo mere utilpas føler han sig. Og det påvirker forholdet til Peter.
Så der var jo noget omkring det fysiske og det roligt, altså det intime, som jo ikke hang sammen. Det gik jo ikke for mig, og det var han jo rigtig ked af, og han følte sig jo afvist. Og jeg blev rigtig frustreret, og det blev bare mindre og mindre. Og det gjorde jo også, at han blev usikker på vores relation. Altså, så det forholdet ændrede sig fra at være sindssygt harmonisk og godt til, at jeg blev rigtig frustreret og var helt sikkert restløs, fordi jeg ikke kunne finde det, jeg gerne ville have. Og han blev sådan lidt mere besidderisk og ja, sådan helt klassisk, ikke? Jeg ikke ville have, at jeg gik ud og blev jaloux og alt muligt andet. Og det var jo ikke, fordi han var et ondt menneske på nogen måde. Det var bare, det fungerede ikke. Og det var jo rigtig frustrerende, fordi der var rigtig meget kærlighed, eller er rigtig meget kærlighed mellem os, og det vil der altid være. Så det var jo rigtig sørgeligt. Altså man kan sige, at i virkeligheden var det jo, igen, altså den splittelse, jeg har, som jo gjorde, at som satte en stopper for en god relation, så vil jeg sige det. Fordi det hænger altså desværre sammen, når man skal være kærester. Der skal både være med noget mentalt og noget intimt, ikke? Så alt det blandet sammen gjorde, at jeg valgte at rejse tilbage til Danmark.
Det var de her billeder fra du fra kokketid.
Nå ja. Jamen det var, så har jeg lidt på min telefon.
For at fortælle næste del af Mikis historie, kigger vi på fotoalbummet på hans telefon.
Jeg har nogle her.
Vi er ved at nå så tæt på nutiden, at det ikke er printede fotos, men digitale, vi skal have fat i.
Der er en fra en artikel, der blev skrevet om køkkenchefer i Nordsjælland, hvor jeg går på en strand sammen med fire andre mænd, hvor man ser mig bagfra i kokkeuniform.
For da Miki kommer tilbage til Danmark i 2011, forfølger han den lykke, han har følt i køkkenet i Portugal, og bliver uddannet som kok.
Og så er der et andet fra en åbning, jeg var med til.
Det bliver Mikis syvende liv, som er ret succesfuldt.
Hvordan ser det ud?
Jamen, der er jeg langhåret og makeup på, og det er jo blevet puttet på for billedets skyld, men så der får jeg selvfølgelig også et andet udtryk.
Miki har selv en teori om, hvorfor det netop er i det rum, han føler sig bedst tilpas, samtidig med, at han bliver opfattet som kvinde.
Egentlig så synes jeg måske, at kokkebillederne er bedre afspejlende end mange af de andre billeder fra den periode, fordi jeg trods alt føler mig forholdsvis komfortabel, fordi jeg står i uniform, og det er alt, der er altid komfortabel. Hvor man siger, hvis man ser på mange andre billeder fra den periode, der føler jeg virkelig, at jeg ligner en mand i dametøj. Det føler jeg egentlig ikke, jeg gør på de billeder, selvom jeg har makeup på. Så det, dem har jeg egentlig nemmere ved at kigge på, end mange andre billeder fra den periode.
Og det er uniformens skyld, man skal sige.
Altså, det er altså uniformen, og så er det, fordi jeg står i et sted, hvor jeg føler mig senevendt, eller... Altså, det er et sted, hvor jeg sådan kan ligge, hvor jeg virkelig føler mig... Jeg føler mig virkelig godt tilpas, når jeg har kokketøj på, fordi at jeg hverken er det ene eller det andet.
Og nu har du jo så prøvet at træde ind i et rum som mand, og prøvet at træde ind i et rum som kvinde. Kan du sige noget om forskellen?
Altså, der er en umiddelbar respekt, som man får som mand. Altså, at man bliver taget alvorligt for det, man siger. Første gang, man siger det, når man er mand. Man bliver hørt, når man åbner munden. Man behøver ikke at råbe højt. Sådan er det ikke som pige. Der er det virkelig... der skal man hele tiden passe på. Man skal hele tiden passe på, at man ikke råber for højt. Man skal passe på, at man ikke bliver for skinger. Man skal hele tiden træde på en knivsæg, før at blive taget alvorligt. Og stadigvæk, så ligegyldigt hvor meget du gør dig umage, så vil der altid være et græn af lille skat. Nu skal du ikke komme for godt i gang.
Var det en erkendelse, du først gjorde dig, altså i Danmark, nu her?
Ja, det vil jeg faktisk sige, ja. Det synes jeg. Det er der, det blev sådan, hvor det blev sådan rigtig markant.
Så det var ikke noget, du havde tænkt over før?
Ikke sådan rigtigt. Jeg havde ikke tænkt, det var så stort et problem. Det havde jeg faktisk ikke. Fordi jeg havde ikke slet ikke set det, da jeg levede som mand. Fordi jeg ikke oplevede det på min egen krop.
Det er imens Miki går med alle de overvejelser, at han møder en ny kæreste.
Den lange historie kort, så ender han jo rent faktisk med at blive far til mit barn.
Og det bliver starten på Mikis næste liv. Livet som mor. Jeg hedder Christina Nyer Glaffi, og i næste afsnit kan du høre om, hvordan Miki oplever det at have en gravid krop. Og om, hvordan det er at have et barn, der kalder en for mor, når man ikke føler sig som en kvinde.